نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم basi ndari tikambilane kuzuli zitatu zokuzana ndi malamulo a swala ndipo munthawi ino tikhaletu kukambirana kwambiri zokuzana ndi dua ul kunuti kunuti dua ya kunuti ndi sunna kuiwerenga muraka ya chiwiri ya swala ya fajiri zinaiza kuti pa nthawi imene tiuswali swala ya fajiri tamaliza raka yoyamba then tamaliza raka ya chiwiri tachoka pa ruku pasawerengedwa dua imeneyi dua ija imamba kuti allahumma ihdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa mabira kutsogolo ndiye lamulo lake ndi sunna ya mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallama nthawi yoti nthawi yofunika kuwerengera ndiye tanena kale kuti zawerenga mulaka ya chiwiri pambuyo poti wawelamuka ushokela pa ruku ndi pameneno ungawerenge pambuyo pomaliza mawaja kunena mawaja ona kuti rabbana lakal hamdu mil asmawati mil alaubi wa mil amashita min shayin badu ena timapitiriza jonche ena timangolekeza la rabbana lakal hamdu ndi likangomaliza imene iwe mpanetizaambeno kunuti powelenga kunuti munthu adzakweza mawu ake adzakweza manja tizito sati mawu adzakweza manja mpaka pachifuwa so iza kuti azawanyamula manja awo kupanga dua mukuweza ngati metu mapangira dua pa nthawi imene tikutamaliza swala kakuti munthawi ina iliyonse imene tikupanga dua patimakweza manja ndi apaso tikamawerenga kunutu tizafunikanso tipange chimozimozi koma chabe chimene chimasiyana ndi choti nakuti tikamapanga dua ya after swala then timazayendesa manja wa kumaso kupanga alhamdulillahi rabbil alamin kapena tumanena subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun ala almursalina walhamdulillahi ukumakanga tuzipokuta kunkhopepo ndiye zimenezija pantawi imene tikuwerenga kunutu tikamaliza kunutu iyo sitizapanga zimenezija m'malo mwake tizapitilira straight pa sajida ndiye dua kunuti ndi iyi ukamawerenga wekha uzana kuti allahumma ihdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini sharra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadhillu man walait wala ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik kana kaza na mawtu wa sallallahu ala nabiyyi al-ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam rabbana ighfir warham wa anta khairur rahimin ndoma pita pasajida dua imeneyi imatanthauza nato Allah nditsogolereni pamodzi ndi amene mudawaongola ndipatseni kufewa kapena kuti ndifewetsereni pamodzi ndi amene mudawafewetsera ndithandizeni pa zinthu zanga ndipo ndithandizeni pamodzi ndi amene mudawasamalira ndikuwathandizira ndipatseni mabaraka kapena kuti madalitso muzimene mwandipatsa ndipulumutseni kuzoyipa zomwe mudandikhazikitsira kuti zathe kundipeza wala zimenezo ndichotsereni ndithu inu nokha ndi amene mumaweruza ndipo palibe woweruza pa inu amene ali pansi pa chitetezo chanu sanganyozedwe ndipo amene mwawachita kukhala mdani wanu sadzapatsidwa ulemu mbuye wathu ndinu wodzadza ndi madalitso komanso ndinu wamwamba mwamba kuyamikidwa konse ndi kwa inu nokha chifukwa cha chiganizo zomwe mumapanga ndikukupemphani chikhululuko ndipo ndikulapa kwa inu ndipo madalitso a Allah atsitsidwe kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama ndi banja lake ludalitsika imenelo ndiye tanthauzo la duae kunuti.